Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František prijal účastníkov kongresu s názvom Luther po 500 rokoch.
Monsignor Gallagher hovoril o ohrození náboženskej slobody v Európe.
Prinášame rozhovor s kňazom, ktorý pomáha kresťanom na úteku zo Severnej Kórey.
Nerušené počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Okrem účasti na 4. pôstnej meditácii Pátra Cantalamessu na tému Duch Svätý nás vovádza do tajomstva Kristovho vzkriesenia absolvoval dnes Svätý Otec viacero súkromných audiencií. Prijal aj účastníkov Medzinárodného kongresu s názvom Luther po 500 rokoch – reflexia nad Lutherovou reformou v historickom a cirkevnom kontexte.
Podujatie, ktoré dnes vrcholí v Ríme, pripravil Pápežský výbor pre historické vedy. Ide o ďalšiu z mnohých iniciatív v rámci pripomienky 500. výročia reformácie a polstoročia vzájomného dialógu medzi evanjelikmi a katolíkmi. Svätý Otec sa na úvod svojho príhovoru podelil s prítomnými o svoje pocity.
Musím sa vám priznať, že prvý pocit, ktorý zakúšam pred touto chválihodnou iniciatívou Pápežského výboru pre historické vedy, je pocit vďačnosti Bohu, ktorý sprevádza tiež istá dávka úžasu, keď si pomyslím, že nie je tomu dávno, čo by podobná konferencia bola úplne nemysliteľná. Katolíci a protestanti hovoria o Lutherovi spoločne, a to z iniciatívy inštitúcie Svätej stolice. Tu sa skutočne rukou dotýkame ovocia pôsobenia Ducha Svätého, ktorý prekračuje každú prekážku a premieňa konflikty na príležitosti rastu v spoločenstve.
Svätý Otec ďalej vyzdvihol skutočnosť, že spoločná pripomienka 500. výročia reformácie ponúkla mnohým odborníkom z rôznych inštitúcií možnosť hľadiť na tieto udalosti spoločne.
Seriózne prehlbenie znalostí o postave Lutera a jeho kritike cirkvi a pontifikátu v tom čase isto pomáhajú prekonať tú klímu vzájomnej nedôvery a rivality, ktorá počas dlhého obdobia v minulosti charakterizovala vzťahy medzi katolíkmi a protestantmi. Pozorné a rigorózne štúdium, oslobodené od predsudkov a ideologických polemík, umožňuje cirkvám, ktoré sú dnes v dialógu, rozlišovať a prijať to, čo bolo v reformácii pozitívne a legitímne, a dištancovať sa od chýb, zveličovania a pádov, uznávajúc hriechy, ktoré viedli k rozdeleniu.
Podľa slov pápeža Františka minulosť nemožno zmeniť. Napriek tomu však dnes, po 50 rokoch ekumenického dialógu medzi katolíkmi a protestantmi, je možné vykonať očistú pamäte, ktorá nespočíva v uskutočňovaní nerealizovateľnej opravy toho, čo sa stalo pred 500 rokmi, ale v rozprávaní týchto dejín iným spôsobom. Vysvetlil Svätý Otec a svoj príhovor zakončil slovami.
Dnes sme všetci ako kresťania povolaní k tomu, aby sme sa oslobodili od predsudkov voči viere, ktorú druhí vyznávajú s iným akcentom a jazykom, aby sme si navzájom odpustili za hriechy našich otcov a aby sme spoločne prosili Boha o dar zmierenia a jednoty.
Vatikán, Taliansko. Na Katolíckej univerzite Sacro Cuore v Miláne sa včera hovorilo o otázke náboženskej slobody vo svete. Na konferencii vystúpil vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Paul Richard Gallagher, a to s príspevkom Svätá stolica a obrana náboženskej slobody od Pia XI. Po Františka. Poukázal na vážnu skutočnosť, ako dochádza k porušovaniu náboženskej slobody aj na európskom kontinente.
Ako arcibiskup Gallagher uviedol, v poslednom období vo svetovom meradle bez výnimiek pre európsky kontinent sme svedkami, ako je rešpekt voči náboženskej slobode často ohrozený, so znepokojujúcim zhoršením podmienok tejto základnej slobody, ktoré v rozličných prípadoch dosiahlo stupeň otvoreného prenasledovania, pričom čím ďalej, tým viac sú kresťania prvými obeťami, i keď nie jedinými.
Tieto alarmujúce situácie sú bežné v autoritatívnych a v nedemokratických štátoch. A k tomu sa pridáva konštatovanie, že aj v mnohých krajinách so starobilou demokratickou tradíciou sa hľadí na náboženský rozmer s určitým podozrením, buď z dôvodu problémov spojených s multikultúrnym kontextom, alebo kvôli presadeniu sekulárneho pohľadu, podľa ktorého náboženstvá reprezentujú formu subkultúry prinášajúcej minulosť, ktorú je potrebné prekonať.
A preto viac ako inokedy je potrebné pamätať, pokračoval monsignor Gallagher, na historickú zásluhu kresťanstva, ktoré oddeľovaním toho, čo je cisárovo a toho, čo je Božie, aj za cenu utrpenia prispelo k vytvoreniu možnosti rozvoja laického štátu, mysleného nie ako štát úplne odtrhnutý od náboženstva, alebo ešte horšie ako štát agnostický, ale ako štát, ktorý si je vedomý hodnoty náboženského odkazu pre svojich občanov a garantuje každému právo žiť podľa vlastného svedomia náboženský rozmer.
Na nešťastie, pokračoval ďalej vatikánsky prelát, aj v Európe sa zaznamenáva znepokojujúci nárast foriem netolerancie a prípady diskriminovania kresťanov. Pre informáciu, medzi rokmi 2014 a 2015 pozorovací úrad pre netoleranciu a diskrimináciu kresťanov v Európe dostal 1700 oznámení prípadov netolerancie a diskriminácie kresťanov na starom kontinente. Ide o skutočnosť, ktorá čím ďalej, tým viac púta pozornosť aj v medzinárodnom meradle. Svet sa nachádza v najväčšej medzinárodnej kríze od skončenia druhej svetovej vojny. Prevratné výzvy sa vynárajú na obzore našej spoločnosti a zatiaľ hodnoty, nesené kresťanským humanizmom, sa zdajú byť oslabené vo svedomí mnohých. Najvážnejšie riziko nachádzajúce sa pred nami je uzavrieť sa do seba, ustúpiť globalizácii nezáujmu, často odsudzovanej pápežom Františkom, ukončil svoj príspevok monsignor Gallagher. Kórea. Prinášame zaujímavý rozhovor s francúzskym misionárom pátrom Filipom Blotom z komunity misionárov v službe cirkvám v Ázii a v Indickom oceáne. Interview publikoval denník Le Monde. Páter Blot viac než 26 rokov pôsobí v Južnej Kórei, pričom pomáha severokorejským utečencom dostať sa cez hranice. Ďalej už francúzsky misionár.
Bol som vysvetený za kňaza v roku 1990 pápežom Jánom Pavlom II. Krátko na to ma predstavení poslali do Južnej Kórei, kde miestny biskup prosil o posilu. Prvé mesiace spočívali v budovaní domov prijatia pre mladých v diecéze Andong a Suwon v Južnej Kórei. Žil som v krajine, ktorá bola rozdelená na dve časti od druhej svetovej vojny. Modlili sme sa za zjednotenie, ale nemal som príležitosť sa stretnúť s ľuďmi zo Severnej Kórey. Až dovtedy, kým ma nepožiadali, aby som slúžil omšu v centre pre severokorejských utečencov v Manavane. To bol začiatok veľkého dobrodružstva. Nie len, že som sa modlil spolu so 70 utečencami, ale po omši sme sa stretli pri spoločnom stole. Vyrozprávali mi ich príbeh, ich život v Severnej Kórei, potom v Číne, ešte predtým, než prišli do Južnej Kórei. Prosili ma o pomoc, predovšetkým o pomoc, aby ich rodina mohla utiecť.
Viac než 30 000 severokorejských utečencov, ktorí momentálne žijú v Južnej Kórei, majú jednu vec spoločnú, vysvetlil otec Blot, a tou je samota.
Ich život nemá žiaden zmysel bez ich rodiny. Síce žijú v slobodnej krajine a majú čo jesť, ich cieľ je však byť spolu s ich rodinou, ktorá ostala v Severnej Kórei alebo v Číne. Keďže nemôžu opustiť Južnú Kóreu, poprosili ma, aby som ja išiel hľadať a priviesť ich rodinu. V roku 2010 som išiel do Číny, pričom mi pomohli čínski kňazi pôvodom zo Severnej Kórei. Jeden dôveryhodný kňaz ma nakontaktoval na istého prevádzača cez hranice. Spoločne sme pomohli jednému človeku, potom dvom, potom trom a tak ďalej. Museli sme vytvoriť silný tím prievozníkov a celú logistiku prejdenia do tretej krajiny a nájdenia hostiteľskej rodiny počas nášho presunu. Ľahko by nás totiž rozpoznali, ak by sme spali na ulici. Náš systém sa stal čoraz viac sofistikovanejší, aby sme pomohli čoraz väčšiemu počtu utečencov.
Otec Blot v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde vysvetlil, že ak občan Severnej Kórey utiekol z krajiny, členov jeho rodiny považovali za zradcov a poslali ich do prevýchovného tábora.
Ako prvé sme si overili, či rodinu miestne autority nepreviezli do táborov. Ak nie, mohli sme im pomôcť prejsť do Číny vďaka našim kontaktom v Severnej Koreji. Nemôžem uviesť žiadne detaily, aby som neohrozil naše zdroje. Za toto všetko musíme samozrejme zaplatiť peniazmi.
Finančné prostriedky si podľa slov otca Blota hľadajú vďaka dobrodincom. Suma pre jedného utečenca zo Severnej Kórey sa pohybuje od 3000 do 5000 eur.
Je to vždy výzva nájsť darcov. Doteraz sa nám to darilo a naďalej sa darí. Táto finančná pomoc prichádza najmä z Južnej Kórey a skrze niektorých priateľov vo Francúzsku, ktorí poznajú moju prácu. To, že tieto dary pochádzajú z Južnej Kórey, je pre mňa isté napredovanie k zjednoteniu.
Jednou z prechodných krajín pre utečencov zo Severnej Kórey je Čína. Ide však pre nich o veľmi nebezpečnú a ilegálnu situáciu, vysvetlil otec Blot.
Som kňaz a to pre mňa znamená istú zvláštnu morálnu situáciu, lebo sa takto staviam mimo zákon. Kresťan, predovšetkým kňaz, musí rešpektovať zákon. Avšak v tejto situácii je morálne kritérium iné, keďže Čína pošliapáva ľudské práva. Držím sa samozrejme evanjeliových kritérií.
Medzi severokorejskými utečencami sú prevažne deti a mladí. Ak ich prichytia pri úteku, zvyšok života strávia v prevýchovných táboroch. Podľa odhadov OSN zahynuli v koncentračných táboroch v Severnej Kóreji 100 000 politických oponentov a stále sa v nich nachádza medzi 80 až 120 tisíc väzňov.
Od rozdelenia Kórey na dve časti v roku 1953 Kim Il-sung robil čistku. Režim dovolil postaviť 4 kostoly v priebehu rokov 1980 až 2007. Jediný povolený kult je kult Kim Il-sunga, ktorý zomrel v roku 1994 a podľa konštitúcie je považovaný za večného prezidenta a potom kult jeho potomkov. Vyprovokoval vojnu v Kórei, nechal zabiť reholníkov, kňazov a kresťanov laikov. Terčom obrovského prenasledovania boli protestanti i katolíci. Napriek tomu voláme hlavné mesto Pchjongjang Jeruzalemom Ázie, lebo tam bolo viac než 100 000 kresťanov. Jeden benediktínsky kláštor bol zničený Stalinovým režimom, ktorý chcel presadiť svoj vlastný kult. Všetky ostatné kulty boli prenasledované, boli vykorenené. Potom vláda, čeliac medzinárodnému tlaku, postupne začala viac tolerovať istý druh náboženskej prítomnosti. Preto môžeme v Pchjongjangu nájsť katolícky kostol, protestantský a pravoslávny chrám. Sú to však iba vitríny a bábky. Je to iba na oko. Konštitúcia Severnej Kórey pripomína náboženskú slobodu, avšak pod kontrolou vlády. Budhisti sú tiež prenasledovaní.
Podľa slov otca Blota v Severnej Kórei stále existujú kresťania, najmä protestanti, ktorých nazývajú kresťania katakomb. Po nástupe Kim Jong-una sa situácia zhoršila, vysvetlil ďalej francúzsky misionár.
Najmä od roku 2000 zomierajú ľudia od hladu a utekajú zo Severnej Kórey cez Čínu. V tom čase hranicu strážili bežní ľudia, ktorí si takto vykonávali svoju povinnú 10-ročnú vojenskú službu. Zaplatili sme im a oni prižmúrili oči. Práve preto mnohí utečenci prešli v tom čase cez Čínu. Dnes Kim Jong-un prijal drastické opatrenia. Vojakov nahradil komandami svojej vlastnej hliadky, ktorí majú príkaz zastreliť ľudí, ktorí sa pokúsia o prechod cez hraničnú rieku.
Riešenie tejto tragickej situácie mnohých severokorejských utečencov vidí páter Philip Blot v tom, ak by im Čína dovolila legálne žiť, sobášiť sa a pracovať v krajine.
Tých 200 000 severokorejčanov, ktorí žijú v Číne, nesmie byť násilím vyslaných do Severnej Kórey. Všetci vedia, že budú mučení, prevezení do nápravných táborov a zavraždení. Treba, aby čínska vláda našla prostriedok bez toho, aby im musela dať status politického alebo ekonomického utečenca, aby ich nevyhostila. Vlani lovci severokorejských kresťanov zavraždili jedného korejského prievozníka, ktorý bol protestant. Poznal som ho. Jeho jediný hriech bol ten, že roky pomáhal týmto utečencom prejsť cez Čínu, aby sa zachránili.
Toľko z rozhovoru s francúzskym misionárom pátrom Philipom Blotom. Milí poslucháči, na záver sa s vami lúčime tweetom svätého otca.
Postiť sa s pyšným srdcom robí viac zla než dobra. Prvým pôstom je pokora.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.